Yohana hijibu mwang. Lokungo tilifolo somanda junola, jannim banta befanola. Mariama makadalin ko tata kaburoto. E ajeko, beromin be kaburo dato, abota jelo. Wotoleng, anim boro tata Simon Pitaya. Anin saibo do, Yesu ye minkan. Akwe nko?
Iye Maria bondi kaburo kono le. Adum malong yalandi dame.
Wotoleng, Peter ni wo saibo tata kaburoto. Inim boro. Wo saibo le tariata pitati. Bitung afulo futata kaburoto. Ajimita duma, aye kasankeoje, larinji. Bari amandung konoto. Barbirin Simon Peter mimbe anoma. Nimboro futata dorong, adunta kaburo kon. Aye kasankeoje, larinji. Serbeto mimbe minindin akungoto. Wanin kasankeo mantara larin nyokan. Abe moromoro linne, abe larin afaye duladoto. Bitu wasaibe do fanadunta, mimfulu futata kaburoto. Ayaje andung alatale. Haniwo imankitabu senungo fahamno foloko. Yesu nyanta wulilale kabo sayakono. Bitun saibolu seita. Mariama lota kaburo banta, abe kumbokan. Bitun akumboto jimita, aye kaburo kono jubi. Aye malaika fulaje, warambakoyol be ila. Ibe sirin Yesu frebe laren nundame. Kilungo be aladula kunatola, kilungo be asinatola. Yanyini nkako?
Muso, igamune kumbo?
Ako eko.
Iya Maria la samba. Adum malong. Yalandi dami.
Kabring ay nyunkumol fo. Ay anyamuru drong. Ay Yesu jeloring. Bari amang asute. Yesu ko ay ko.
Muso. Eka mune kumbo. Eka jumala nyini.
Maria maya amira ko. Kankando kulalem. Wakamala. Ako ay ko.
Alifa. Nitele ya samba. Afonye. Yala ndidami. Fontita akamana.
Yesu kwa eko.
Mariama.
Aya nyamuru. Akaye hiburu kaunto ko.
Rabuni.
Minkoto mukaramoti. Bitu Yesu kwa eko.
Kanama. Katuma muru folo katamfama ya. Barita mbadi nkeolu ya. Yafo yeko. Mbe muru lale, kata mfama aning alifama ya, na ala, aning alila ala.
Watole, Mariama makadali nko tata, ako saibu lieko.
Mama alie jele.
Bitung ayakuwa lfoye, Yesu ya minu lfoye. Walungkiliwa ularola, loku ngotilifolo, saibu lbe bending nyokan, bunda lbe sorondin. Kati besilarin Yahudo lale. Bitu Yesu nata alote itema. Ako eko.
Kairo be alife.
Kabirin ayanyunkumofo. Ayabulol ning akaro itandila. Saibol seota. Kabiri ya marioje. Watole Yesu kwe kotenche ko.
Kairo be alife. Konfama yenki nyameng. Watonde fana be altol kilale.
Kabirin ayanyunkumofo. Aye niji ikang. Ako eko.
Ali nora kulingota. Ning ali yamfata muomo la junubolu la. Wala junubolu be yamfalale. Adu ning alema yamfa muomo la junubolu la. Wala junubote yamfala.
Thomas, eke mimkumandi fulandi wala. Adefanabe saibe tanim fulole kono. Bari amantare feno. Biri Yesu fundite ikang. Bitun saibe dolu kwa enko.
Nga Mario jele.
Bari Thomas kwe enko.
Foni nga peru nolu je. Abulolu bala. Ani nga mbulu koni ngoluke. Wo nolu to. Ani nga mbuloke. Akaroto. Ni uante. Ntelala.
Kilisei kola. Ala saibole tarata bungo kono kotenke. Andu Thomas fana tarata ife. Bunda albe sorondi. bar Yesu nata a lote itema akoye ko
kairobe alife
bitun ako Thomas yenko
mbulolu jube ibul kondingo kejang ibulo tiling ya ken karoto kana lanna balia barila
wotole Thomas ya jabi ko
mare aninna ala
Yesu ko ay ko
ilatale katu yengele barako be molule menu manje bar haniwo ilata
Yesu tamanser koten jamalake saybol nyala minul man safe nyenkita bokono bar nyinul safetale fo alsi lako yeslemu almasiuti ala dinkeo anim fo ning allata alsi balwosoto atola.